suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Stimați ascultători și stimate ascultătoare, mă bucur să fim împreună în această dimineață la emisiunea Citind printre rânduri. Avem astăzi de comemorat o sărbătoare care a avut loc în lumea protestantă și neoprotestantă, chiar la sfârșitul lunii octombrie. Este vorba despre sărbătoarea Reformațiunii. Este foarte plăcut să comemorăm sau să rememorăm evenimentele care au dus la acest proces al reformei în cadrul Bisericii Creștine. S-au împlinit 495 de ani de la introducerea reformei de către Martin Luther. Este foarte plăcut să discutăm aceste lucruri. Am luat un articol de pe site-ul semneletimpului.ro și aș dori să-l citesc. Este foarte, foarte interesant. În timp ce copiii și adulții în Occident se pregăteau cu fervoare pentru sărbătoarea de Halloween, luteranii din Germania, dar și creștinii protestanți din întreaga lume pregăteau o altă sărbătoare a unui moment ce a schimbat definitiv istoria lumii. Aniversarea a 495 de ani de la începutul Reformațiunii produse de Martin Luther. Festivitățile de anul acesta din Wittenberg, orașul în care a început Reformațiunea, au inclus servicii divine speciale, o paradă, concerte de muzică sacră și activități pentru copii. Organizatorii au în vedere și pregătirea jubileului din 2017, care va marca 500 de ani de când Martin Luther a făcut cunoscute cele 95 de teze ale sale, care au dus la separarea de Biserica Romano-Catolică și nașterea luteranismului. Peste ocean, în bisericile protestante au avut loc predici ce au pus accentul pe importanța istorică a momentului, care a favorizat apariția protestantismului. Mesajele au pus accentul pe cele 5 sola, formulări latine apărute în timpul reformei protestante, ce rezumau credințele de bază ale reformatorilor, accentuând contrastul cu învățătura bisericii catolice din vremea aceea. Acestea sunt sola gratia, adică mântuirea numai prin har, sola fide, numai prin credință, sola scriptura, numai prin scriptură, solus Christus, numai Hristos, sau uneori sub forma solo Christo, numai prin Hristos, și soli Deo Gloria, glorie numai lui Dumnezeu. În urmă cu 4 ani, pe 20 septembrie 2008, a început și o serie de evenimente de comemorare a deceniului Luther, perioada șederii teologului Martin Luther în Wittenberg. Aici a studiat și a lucrat tânărul călugăr de 24 de ani, devenit doctor de teologie în 1512. Cei care doriți să vă exprimați câteva gânduri cu privire la impactul pe care l-a avut Scriptura, cel puțin în viața dumneavoastră, pentru că Martin Luther, alături de alți reformatori, bineînțeles, a adus Biblia în mâna poporului, puteți suna la telefonul 0314-378-379 și să descoperim împreună care este importanța Scripturii, ce înseamnă sola Scriptura pentru viața noastră și ce înseamnă să avem Sfânta Scriptură ca și călăuză pentru viața noastră spirituală. Invitatul emisiunii pentru astăzi este pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Cu siguranță că în calitate de neoprotestant ați studiat fenomenul reformațiunii din Biserica Creștină. S-au scris multe cărți și din partea reformatorilor și din partea bisericilor tradiționale, opiniile și părerile sunt diferite, însă cert este faptul că acest moment, cel puțin Martin Luther, a schimbat. Au avut și câțiva predecesori, bineînțeles, persoane care au pregătit terenul pentru ca Martin Luther să aibă un impact deosebit în lumea creștină. Cum priviți reforma sau reformațiunea?
Da, în primul rând aș vrea să vă spun că provin dintr-o familie de creștini ortodoxi, iar pentru ortodoxism, pentru ortodoxie, pentru creștinul ortodox de rând din România, sărbătoarea aceasta aproape că n-are niciun fel de relevanță, deoarece s-a petrecut într-un alt spațiu și de credință, dar și geografic. De aceea, din păcate, mi-ar fi plăcut să avem o sărbătoare similară și în estul Europei, adică să fi existat oameni care să fi pus accentul pe învățăturile Sfintelor Scripturi și pe împărțirea în popor a Cuvântului Lui Dumnezeu și am fi ajuns și noi cel puțin la nivelul pe care l-au cei din Occident. Din altă perspectivă, nici Biserica Catolică nu are vreun interes să scoată în evidență acest eveniment pentru că le aduce aminte de o situație care s-a petrecut în sânul Bisericii Catolice. Atunci când vorbim de reformațiune, vorbim despre oameni de cultură și de credință care au fost credincioși și catolici și care au avut ceva de spus împotriva unor aspecte din comportamentul liderilor catolici și a sistemului de credință. Pentru mine, ca adventist de ziua șaptea, ca pastor, evenimentul acesta este unul foarte, foarte viu, întrucât sunt și eu un rezultat al acestor fapte de credință pe care, iată, și Martin Luther, alături de ceilalți reformatori, le-au făcut în beneficiul întregii lumi. Pentru că, până la urmă, ceea ce s-a petrecut în Germania, în Wittenberg, nu s-a petrecut doar pentru poporul german, ci s-a petrecut pentru întreaga lume. De aceea, este un eveniment care ne readuce aminte că noi ceea ce spunem că avem o credință întemeiată pe Sfânta Scriptură, de fapt suntem beneficiarii celor care au plătit un preț pentru această descoperire sau întărire a credinței, ceea ce nu face decât să ne trezească niște amintiri plăcute. Însă, am fost atent la ceea ce ați citit. Din nefericire, deși lumea ortodoxă sau lumea est-europeană nu prea a auzit așa sau nu prea dă importanță un eveniment ca acesta, altceva din vest, cum a fost sărbătoarea aceasta de Halloween, a penetrat foarte bine mentalitatea oamenilor. Se practică în marile orașe și din România această sărbătoare, ceea ce este un lucru trist. Pentru că puse una lângă alta, cam în aceeași zi, anul acesta au picat ambele evenimente, sigur că mai mare atenție s-a acordat sărbătorii de Halloween.
Da, este, deși nu vreau să ne concentrăm asupra acestei sărbători, am avut în urmă cu mai mult timp o emisiune care a fost dedicată problemei Halloween-ului, însă este totuși pentru mine alarmant faptul că în timp ce acest moment al reformei este treptat uitat de către chiar lumea protestantă, vorbesc de Statele Unite ale Americii, vorbesc de zona Europei, preferă și este mai atentă la o sărbătoare care nu doar că nu are nicio legătură cu creștinismul, dar este
eminamente
păgână și satanică.
Absolut.
Poate că sunt prea dur, dar e satanică realmente dacă studiem istoricul acestei sărbători și chiar manifestările în cadrul acestei sărbători. Și e trist că oamenii de-a lungul timpului nu, cel puțin în Statele Unite, nu-și dau seama că ei, dacă s-au format ca națiune liberă, tocmai datorită reformațiunii,
exact,
pe care, repet, nu doar Martin Luther a realizat-o, ci au fost mai mulți oameni care au fost dedicați Scripturii și au încercat lucrul ăsta. În articol ni se mai amintește și momentul care a declanșat toată această luptă între Martin Luther și biserica. A fost momentul în care Papa Leon al X-lea și-a dorit să refac cumva Bazilica Sfântul Petru din Roma, să o rezidească, să o reconstruiască. Și lipsa fondurilor l-a determinat să vândă niște indulgențe, care însemna iertarea păcatelor pe care le făceau oamenii. Acest fapt l-a indignat pe Luther, pentru că și-a dat seama că nu, teologic nu sunt valide aceste indulgențe.
Scriptura deși până atunci Martin Luther, călugăr și profesor de teologie, observase că practica indulgențelor deja funcționa, deci nu era, era deja în activitate.
Dar cu motivație
când a văzut acest lucru, pentru că odată li se promisese oamenilor iertarea pe baza pocăinței, acum încă o dată pentru aceleași lucruri, doar din nevoia de bani sau din dorința de a mai strânge ceva bani, plus alte nemulțumiri legate de căsătoria sau de imposibilitatea clericilor exact de a se căsători.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Mitrescu Gheorghe, sunt din Vulcana Băi, Dâmbovița. Și ascult cu multă plăcere emisiunea dumneavoastră, un subiect atât de important care pentru mine a devenit fascinant. Vreau să vă spun că până la vârsta de 30 de ani mi-am trăit credința după educația pe care mama mea, o femeie evlavioasă în Biserica Ortodoxă, m-a educat și m-a învățat de la primii pași cum să îl iubesc pe Dumnezeu și cum să-l respect. Și înaintând în viață, am promovat aceste învățături, numai că viața mea o lua într-o direcție greșită. Se uita de la an la an, pe măsură ce avansam în viață, pe măsură ce anturajul din lumea aceasta te trăgea în partea cealaltă și parcă nu mai era în sufletul meu acel contact cu Dumnezeu care era de dorit. La vârsta de 30 de ani, o persoană dragă pe care o stimez și o apreciez mult, Nedelcu Georgeta din Ploiești, mi-a dat un sfat. A zis, ia apucă-te și citește tu Biblia pentru tine așa, pentru cultura ta generală, să vezi ce spune cartea aceasta. Și a fost un punct de cotitură în viața mea. M-am apucat cu strășnicie să citesc Sfânta Scriptură și m-am așezat în fața ei ca un învățăcel care doream să construiesc de acum încolo viața mea religioasă pe ceea ce stă scris. A devenit comoara sufletului meu. De la vârsta de 30 de ani și până acum o citesc la 18 oară la rând. Plus că o studiez în fiecare dimineață sistematic pe anumite subiecte și de fiecare dată închei acest timp devoțional cu o mare satisfacție pentru că văd în fața mea o perspectivă veșnică, o cale plină de lumină în care mâna lui Dumnezeu, autorul Sfintei Scripturi, eroul principal, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt care ne luminează ochii inimii, ne conduce pas cu pas spre o viață fericită.
Aș vrea să vă întreb ceva. Da. Prezentarea dumneavoastră este deosebită, la fel pot să spun și eu și mulți alții. Realizați că în această creșterea credinței dumneavoastră, în această descoperire extraordinară a Domnului Iisus Hristos, datorați ceva și lui Martin Luther, care a pus la dispoziția lui Dumnezeu niște daruri pe care le-a primit și a tradus Biblia poporului său, Biblie care a fost răspândită și care a ajuns să fie la un moment dat un mijloc de inspirație pentru traducători români atunci când și aceștia au preluat modelul și au tipărit Biblia, de exemplu, tradusă cea de Cornilescu, probabil pe aceasta o folosiți. Da. Vă dați seama că lucrurile au pornit nu doar de la Martin Luther, ci și de la ceilalți reformatori. Că dacă am fi fost privați de acest beneficiu pe care el l-au adus omenirii, În lumea din estul Europei am fi stat mai departe cu tradiții și cu obiceiuri și cu întuneric, n-am fi avut Biblie, am fi bâșbâit mai departe.
Cu siguranță că da, este răspunsul meu. Apreciez acest om, îi citesc a patra oară viața lui din cartea Tragedia Veacurilor, uh-huh, și vreau să mărturisesc cu profund respect că acest om curajos, puternic în credință, care a avut pe inimă să înalțe cuvântul lui Dumnezeu înaintea oamenilor pentru a demonta lucrările celui rău care a deviat biserica în trecerea secolelor. Acest om care cu prețul vieții nici nu s-a gândit ce sfârșit va avea, a înălțat cuvântul lui Dumnezeu mai presus de orice și și-a întemeiat credința după alte încercări pe care el le-a avut și a întemeiat credința numai pe ce stă scris și a descoperit că mântuirea este darul lui Dumnezeu care vine prin credința în jertfa lui Iisus Hristos și niciun amestec omenesc nu își găsește locul aici. Deci acest bărbat a avut tăria și a trecut prin grele încercări în viață, chiar și prin momente de descumpănire.
Exact, da.
Că era puternică opoziția față de poziția pe care el o avea, dar sfârșitul unui lucru este mai bun totdeauna decât începutul lui. Omul acesta a lăsat un ecou peste veacuri și milenii. Nu știm cât va mai dura istoria acestei planete, foarte puțin va mai dura, dar faptul că fiecare om astăzi, în limba lui, în casa lui, poate avea Sfânta Scriptură, se datorează acestor oameni care au fost slujitori devotați lui Dumnezeu și care pentru noi astăzi sunt piloni, sunt exemple de urmat, care ne conduc la Domnul Hristos, marele învățător al Universului, care ne învață cum să ascultăm de Tatăl și cum să ajungem în brațele Lui.
Așa este.
Vă mulțumim pentru impresiile pe care le-ați împărtășit cu noi și cred că sunt foarte mulți ascultători care vă împărtășesc trăirile și de asemenea vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, iată exemplu unui om care recunoaște în viața lui impactul pe care Scriptura îl are. Acum să fim foarte bineînțeleși, noi nu prea mărim un om aici.
Absolut.
Și doar rememorăm un eveniment, nu o persoană atât de mult, un eveniment, evenimentul când, în care Scriptura redevine sau își reocupă locul central în închinarea bisericii. Aveam în articol cele 5 sola pe care reforma le-a readus înaintea poporului. Avem un alt telefon, se pare, și vom continua cu cele 5 sola. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Domnul să vă binecuvinteze!
Mulțumim la fel!
La fel vă dorim!
Vă ascult în fiecare lunea cu plăcere!
Ne bucurăm!
Mă bucur de misiunea dumneavoastră! Fac parte din cultul baptist!
Ne bucurăm!
Și vă ascult! Acum, despre Martin Luther se vorbește. De ce n-a fost până la el un alt om care să citească Biblia?
Au mai fost.
De ce n-a avut curajul ăsta ce a avut Martin Luther?
Tocmai asta, e bine că ați pus problema în felul acesta. Asta, mie cel puțin, îmi spune despre faptul că dumneavoastră ar trebui să citiți o carte foarte valoroasă și dacă n-aveți de unde face rost de ea, lăsați în redacție un număr de telefon și vă pot contacta să vă trimit o carte extraordinară. Se numește Tragedia Veacurilor, da, în care practic se arată o istorie a bisericii creștine peste veacuri, de la Domnul Hristos și până aproape de noi, în care descoperim că nu doar Martin Luther, ci o serie întreagă de alți oameni înaintea lui, oameni consacrați, au contribuit fiecare în locul lui, în domeniul lui, în țara lui. Martin Luther este doar un pretext, nu este singurul.
Da.
Pentru multe dintre țările vestului Europei și de ce să nu spunem, și pentru unele din estul Europei. La, peste aici? Veacuri au fost oameni care au contribuit cu câte ceva. Însă Martin Luther a avut un impact extraordinar, sigur, alături și de alții.
Da, putem aminti pe Wycliffe, care era profesor la Oxford, pe Tyndale, pe Savonarola, care a fost înainte de reformă, a adorit o reformă în cadrul bisericii, dar a fost până la urmă și el înlăturat. Adică au fost foarte mulți oameni. Orice istorie a bisericii pe care o veți aborda și istoria, în general, îi va descoperi pe acești oameni care au încercat. Au fost hughenoții, au fost valdenzii, albigenzii, care au încercat să facă o reformă în cadrul bisericii. Spuneți.
Ce am să spun? Acum oamenii care nu citesc Biblia și ascultă numai ce spune preotul sau ce spune un pastor sau un prezbiter și nu are o inimă aleasă ca cei din Berea, nu rămâne tot în întunecime?
Sigur.
Da, păi ați spus bine, noi trebuie să înțelegem și asta încercăm și prin emisiunea noastră, să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă că Scriptura trebuie să ocupe un rol central în viața lor ca individ și ca biserică. Fiecare lider religios are rolul lui bine stabilit și foarte clar, însă niciodată un lider religios, preot sau pastor, nu trebuie să ia locul Scripturii în viața individului.
Așa-i.
Asta este clar.
Dacă oamenii n-au avut în vechime posibilitatea să dețină Sfânta Scriptură acasă, în limba lor, alea au fost vremurile, trebuiau să învețe alții, bun. Dacă îi învățau sau nu îi învățau, iar este de comentat. Însă, astăzi, cuvântul lui Dumnezeu este atât de mult răspândit, atât de în multe limbi tradus. Și faptul că avem o Biblie în casă nu înseamnă totul. Dacă nu o și deschidem, nu ne ajută la nimic faptul că o avem în casă.
Dacă nu trăim.
Exact, exact.
Dacă nu cercetăm, nu citiți pe deasupra, numai așa.
Sigur.
Cercetați Scripturile, că ne le găsiți viața veșnică.
Da, exact.
Cercetată, nu citită numai, ca pe o poveste. Bun, domnul Sfânt, binecuvinteți.
Vă mulțumim și noi.
Vă mulțumim pentru, la fel vă dorim.
Intervenție, domnule pastor, luăm prima sola. Sola grația sau numai prin har, am pus-o clar în contrast cu și cu mântuirea prin fapte. În Sfânta Scriptură găsim diferite pasaje, în special în epistolele apostolului Pavel, care cumva puneau în contrast faptul că mântuirea prin fapte sau legalismul, așa cum este numit, nu este metoda lui Dumnezeu de a-i mântui pe oameni, ci doar prin har.
Trebuie să înțelegem, apropo de acest prim aspect, sola înseamnă doar prin. Da?
Cum vedeți importanța acestei afirmații, doar prin har sau numai prin har, în contextul în care trăia Martin Luther? Pentru că trebuie să înțelegem contextul istoric și teologic de atunci pentru a prinde principiile pentru noi astăzi.
Martin Luther a fost un om care a avut o origine umilă, provenea dintr-o familie de muncitori, de oameni neinstruiți, dar care a avut o capacitate intelectuală pe care a valorificat-o și pe care a pus-o în slujba lui Dumnezeu. Ei bine, acest om mai întâi a dorit să se pregătească pentru a fi un bun slujitor al Bisericii Catolice. A studiat foarte mult teologia, a studiat și dreptul și și-a dorit foarte mult să fie un slujitor al lui Dumnezeu în această biserică. Numai că pe măsură ce a studiat și cuvântul lui Dumnezeu, traducând și înțelegând mesajul Sfintelor Scripturi, a tras o concluzie foarte pertinentă, și anume că Biserica Catolică a pus monopol pe
când vă referiți la Biserica Catolică
ca sistem.
Ca sistem, nu orice individ.
Nu, ca sistem, da? Vorbim despre cineva care a cunoscut sistemul. Vorbim despre un om care s-a format și a iubit acea biserică. A fost foarte sincer. Nu un om care a venit din afară și a început să arunce cu pietre în creștinii catolici.
Deci, la Martin Luther, să înțeleg, am citit ceva istorie bisericească și el și-a dorit, nu și-a propus de la început să se separe de biserică.
Nu, nici n-a avut în gând.
El și-a dorit mai degrabă o reformă în cadrul bisericii, în interiorul bisericii, și teologică și spirituală.
A avut curajul să spună ce este greșit în biserica pe care o slujea și pe care o iubea, crezând că cineva va lua aminte, că cei din capul bisericii vor spune: domnule, într-adevăr greșim, uite, ia să ne uităm mai atent. Nu o biserică administrează mântuirea. Nu trebuie să ne legăm mântuirea noastră de o biserică. Mântuirea este doar prin credință în Iisus Hristos. Și lucrul acesta l-a descoperit Luther citând sau citind cuvintele Noului Testament.
Foarte interesant că deși era călugăr, totuși el doar la... A întâlnit o scriptură într-o mănăstire și l-a studiat mai degrabă scriptura doar la Wittenberg, când a mers la facultate.
Da, și cred că vă este cunoscut și în astăzi celorlalți care au mai citit ceva despre Martin Luther și despre ocazia convertirii, că acea sfântă scriptură era legată cu un lanț. Adică era ținută acolo, nu trebuia să fie purtată de colo-colo și bietul Luther
nu, bine,
stătea...
Nu, poate și pentru a fi securizată, să nu fie furată.
Exact.
Și erau foarte puține.
Stătea acolo și... Da? Deci și, izolată,
și
ținută
nu era
acolo,
în limba germană.
Nu era în limba germană, era în limba
latină,
da? Și nu avea acces la ea decât cineva care reușea să buchisească mai întâi în latină. Și apoi să înțeleagă
de
și...
Acum, latina era destul de răspândit atunci în cadrul academic.
Sigur că da, era limba academică
cum
era, a vremii.
Cum este engleza de astăzi sau spaniola,
exact.
Foarte răspândită.
Însă, nu vă întrebați, au fost atâția alți călugări, au fost atâția alți teologi contemporani cu Luther, colegi de-ai lui, care aveau acces pe acolo, care vedeau Biblia aceea legată acolo, ținută. De ce doar Luther îi dă atenție?
Este interesant că Luther a fost contemporan cu Erasmus de Rotterdam. Este unul dintre mari umaniști din Europa, care era expert cel puțin în limba greacă și a fost primul care a întemeiat, așa, a scos la tipar un nou testament grecesc. Avea funcție de manuscrisele pe care le avea la dispoziție. Totuși Erasmus și Erasmus acuza anumite abuzuri.
Dar nu cu aceeași vehemență.
Dar a fost mai reticent Erasmus. Am putea spune puțin mai laș. Poate că el avea o altă viziune, mai umanistă. Nu și-a dorit o separare de biserică, o reformă teologică, ci mai degrabă doar un apus spiritual. Dacă se poate, dacă nu, e treaba lor. Și totuși Erasmus era la nivel intelectual mult deasupra lui Luther. Era totuși un gigant Erasmus.
Da,
totuși
însă...
motivația a fost diferită.
Da, eu cred că au contribuit o serie întreagă de factori, dar în același timp și oamenii aceștia care atingeau o înțelegere înaltă a cuvântului lui Dumnezeu au mai și colaborat între ei, au mai avut anumite momente de comunicare. Și Luther a auzit că și pe alții i-a frământat lucrul acesta înainte de el.
Avem nevoția pe Zwingli?
Sigur că da. Deci a fost o comunicare. Concluzia lui Luther n-a fost unică și izolată.
Domnule pastor, asta e un nume foarte important și scuzați-mă că v-am întrerupt. Ca să înțeleagă și ascultătorii, dacă Luther ar fi fost singurul care ar fi ajuns la asemenea concluzii, cel mai probabil am fi îndoit de acuratețea concluziilor, singurul care știe numai, dar se observă că foarte multe persoane au ajuns la aceleași concluzii și atenție, din cadrul academic.
Exact.
Deci nu au fost oameni de rând pentru că nici nu aveau acces la literatură, au
și
fost profesori universitari.
Și toți din mediul catolic. Atenție. Toți erau din mediul catolic, din influența catolică. Era singura în tot vestul Europei.
Până atunci, să fim așa realiști cu lucrurile, era singura biserică creștină atunci. Nu exista o separare. Erau popoare, cum am spus, albigenzii în Franța, au fost hughenoții care erau mai separați, dar ei n-au avut un reformator, au fost câțiva care să aibă impactul pe care l-a avut Luther sau Joshua Tyndale sau Wycliffe sau alți reformatori. Dar este foarte interesant că au fost mulți oameni, cum a fost și mai târziu puțin și Calvin, care a fost un gigant și Calvin în Geneva. E clar că au fost mai mulți care au ajuns la aceleași concluzii.
Și fiecare pe baza personalității lui, pe baza capacității lui de a înțelege și de a transmite și de a-și asuma și niște riscuri, a reacționat. Luther a avut o impresie foarte mare pentru poporul german sau pentru zonele în care se vorbea limba germană din Europa și a atras asupra sa, pentru vremea aceea, respectul și admirația și susținerea unora dintre cei care aveau putere politică, să zic așa.
German.
Exact. Lucrul acesta l-a ajutat foarte mult, pentru că doar o singură voce izolată și nesusținută n-ar fi putut face, chiar dacă era vocea lui Martin Luther. Dar acest bărbat, acest om a avut o capacitate de a studia, a avut o capacitate de a transmite și altora și a avut o capacitate ca prin propriul exemplu de viață, prin această integritate morală, spirituală, să atragă în jurul său o mulțime de oameni și practic de după sau după Martin Luther, Germania s-a segmentat, s-a fragmentat în două.
Da, păi avem
Germania catolică și Germania protestantă.
De ce vine Martin Luther cu această nouă perspectivă sola gratia, care de fapt era biblică? Ce se întâmpla în biserica oficială? Mântuirea nu era doar prin har?
Nu, era un comerț. Era un comerț cu promisiuni spirituale care practic încălca flagrant această normă divină. Mântuirea prin fapte, mântuirea prin indulgențe, mântuirea prin, nu știu, legătură cu biserica, cu sfinții, cu... totul era un comerț. Și lucrul acesta l-a intrigat foarte mult, încât Martin Luther a lovit în rădăcina acestui comerț spiritual. Mântuirea este numai prin credință.
Acum, cred că problema cu comerțul este secundară totuși aici, dacă pot spune, pentru că poți face comerț necinstit și cu Scriptura, dacă vrei să faci. Dar mai degrabă este o perspectivă teologică total diferită de perspectiva biblică. Adică nicăieri nu spune, chiar am luat un text din Efeseni 2 cu 8 și 9, sunt două versete, unde spune Pavel că și prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și Luther, când a citit Noul Testament, la care nu a avut acces până atunci, a rămas consternat.
Credința apostolului Pavel era cu totul diferită.
Este unul din textele de bază pe care Pavel militează, Luther, și a fost consternat când a văzut ce spune Scriptura și ce învață biserica. Pentru că Scriptura vorbește de mântuirea prin credință, prin har, e un dar de la Dumnezeu, nu prin fapte. Și biserica învăța indulgențele, învăța penitențele, autoflagelările pentru a fi, și el fiind un călugăr,
Le-a practicat pe toate și vorbea din propria experiență. Însă vreau să amintesc sau să subliniez un lucru aici. Este mult mai ușoară credința creștină care se bazează pe concepția mântuirii prin fapte.
Nu
este mult mai ușoară. Nu-ți cere o schimbare a inimii, nu-ți cere, ci doar să faci niște lucruri și sacrificii pe care sigur le conștientizezi și nu este foarte greu să faci, mai ales că biserica te încurajează, că ești pe drumul cel bun și că da, faci pentru asta, faci atâtea din asta, pentru celălalt păcat faci nu știu ce. E ușoară credința asta și să vii să spui dintr-o dată, nu e adevărat, mântuirea este doar prin credință, lucrul acesta antrenează o serie de alte lucruri din domeniul spiritual, printre care sola Scriptura, de exemplu, numai Scriptura. Da?
Da, vom ajunge
pentru
și
noi. Că atunci, atât cât în privința mântuirii, doar biserica avea voie să se exprime ce să crești și ce să nu crești, ce să faci și ce să nu faci, în momentul în care te devii conștient pe baza cuvântului Dumnezeu că mântuirea este doar prin credință și că pentru susținerea credinței e valabilă doar Sfânta Scriptură și nu orice altă informație pe care un om sau o biserică încearcă să o impună asupra oamenilor, deja întâlnezi un al doilea aspect și
deja
după el altele.
Ați anticipat următoarea afirmație a reformatorilor sola fide sau numai prin credință. Noi le-am defalcat pentru a fi mai bine înțelese, dar ele oricum sunt împreună,
ele
nu pot fi separate
împreună.
Una
exact,
de cealaltă.
Exact.
De ce numai prin credință? Cu ce venea în conflict această nouă perspectivă a lui Luther pe care a văzut-o în Scriptură și am citat din Efeseni, prin har ați fost mântuiți prin credință. Cu ce venea în conflict în timpul său? Cum e teologia bisericii oficiale?
Poți fi mântuit în urma unor fapte. Dacă faci niște fapte, dacă împlinești o serie de lucruri, biserica te aprobă și Dumnezeu te aprobă. Și rezultatul, primești mântuirea.
Erau două elemente pe care am putea, în scurte cuvinte, să le abordăm. Prima era numită mijloacele harului. Erau relicvele, erau moaștele, erau indulgențele, numite, cel puțin, mijloacele ale harului. Ele sunt purtătoare de har. Bine că se baza pe cultul sfinților, care se baza la rândul lui pe ideea nemuririi sufletului. Nu mergem mai departe pentru că nu avem timpul necesar. Și mai era un alt aspect, sacramentele.
Care purtau și ele.
Da.
Au un așa zis har,
da.
Care te mântuia.
Ele erau eficiente indiferent de atitudinea omului. De exemplu, la Euharistie, în Sfânta Scriptură întâlnim Sfânta Cină. În bisericile tradiționale, la Euharistie, trupul și pâinea și vinul
sunt
se transformă real în sângele și trupul lui Hristos. Ceilalți protestanții și Scriptura merg pe ideea că sunt doar simboluri, sunt metafore care vor să spună altceva. Spune teologia oficială din timpul Luther că acestea oferă har și sunt eficiente indiferent de atitudinea celui care...
Starea omului.
Da. De aceea, și fie dacă erau, își pierdeau mințile sau erau pe moarte, trebuia neapărat să-i ofere Euharistia pentru a putea fi mântuit.
Exact.
Cum vedeți această discrepanță între sola fide sau numai prin credință și mântuirea prin sacramente, prin aceste mijloace ale harului, moaște și relicve?
Da. Tocmai ați subliniat foarte bine că era o împletire defectuoasă între aceste noțiuni, harul, care este o noțiune biblică, dar care era atribuită unor obiecte, unor ritualuri, ceea ce era nebiblic. Harul este o realitate pe care Dumnezeu o atribuie în mod direct
și prin credință.
Și prin credință. Harul nu trece printr-un obiect și apoi să primesc obiectul sau să mă raportez la obiectul respectiv sau la ritualul respectiv. Harul operează în mod direct, este dat prin credință și este atribuit prin lucrarea Duhului Sfânt. Nu trebuie să amestecăm lucrurile de origine păgână în aspectele acestea care sunt de origine biblică. Deci acesta era un aspect. Mântuirea este doar prin credință, mântuirea este doar prin har, însă atunci când vorbești despre mântuirea prin credință și adaugi că unele elemente de tipul moaștelor liturghii și așa mai departe evenimente speciale, conțin în ele har și tu intri în atingere cu harul. Aceasta era o parte greșită.
Da, acum să nu ne înțeleagă ascultătorii și cei care ne privesc greșit, noi nu milităm pe ideea unui har ieftin, adică dacă sunt mântuit prin har, prin credință, nu contează cum mai trăiesc viața. Nu, că în același timp cartea Apocalipsei spune că vom fi judecați după fapte. Aș vrea să recitesc pasajul din Efeseni, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și apoi continuă Apostolul Pavel, căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci, practic, faptele bune sunt mai degrabă rodul experienței mântuirii, nu sunt fundamentul mântuirii.
Exact.
Este să înțeleagă ascultătorii să nu creadă că acum milităm pentru un har ieftin și un comportament care poate fi antiscripturist.
Dacă citim și în Epistola Apostolului Iacov, vom vedea acolo unde e credința fără fapte, arată faptele fără credință și ți-arăt și eu credința prin fapte. Ele sunt legate, însă nu trebuie amestecate în așa fel încât să se excludă una pe cealaltă.
Nu, sunt... Nici complementare, n-aș putea spune, pur și simplu credință.
Sunt rezultantă una din alta.
E foarte important. Suntem mântuiți, în teologie au fost două afirmații, perfide și propterfide. Suntem prin credință, dar nu pentru credință. Nu credința este instrumentul prin care suntem mântuiți, că devine o faptă în sine pe urmă. Nu pentru
de aici și perfidia, care are o conotație negativă și folosită.
Nu pentru credință suntem mântuiți. Nu, ci suntem
credința,
mântuiți.
Mântuirea este un dar.
Exact, e un dar.
Exercitarea,
dar e doar cadrul potrivit.
Exact, exercitarea credinței este o condiție a primirii mântuirii, a harului. Este o condiție, dar nu este un scop în sine. Adică nu este un mijloc cu care plătești harul pe care îl primești. Da.
Avem un al treilea element, l-ați amintit, sola scriptura este practic cel mai cunoscut dintre cele cinci sole, sola scriptura sau numai Biblia, sau singura Biblia. De ce Martin Luther a a încercat să scoată în evidență acest rol al Bibliei ca singurul instrument sau singura sursă de autoritate. De ce? Ce se întâmplă în timpul lui în teologia oficială?
În primul rând, a ajuns la această concluzie în momentul în care a citit și a dat atenție cuvântului lui Dumnezeu, întrucât el, ca și pregătire intelectuală, avea la activ studii din diferite alte surse ale vremii. Patristica era obligatorie ca și pregătire intelectuală. Avea contact cu o mulțime de cunoștințe, de scrieri, de informații, argumente. Păi de ce? Pentru că așa a zis Sfântul Cutare. Dar de ce facem asta? Pentru că așa a zis Sfântul Cutare. Și când intră în atmosfera Bibliei, când începe să citească doar Biblia, descoperă că o serie întreagă de argumente care erau aduse din alte surse decât Biblia, nu se potriveau cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, pentru a așeza o ordine, pentru a stabili o sursă unică a credinței, Martin Luther, și nu doar el, stabilește această regulă. Doar Biblia, în privința mântuirii noastre, în privința etalonului înțelegerii credinței și a căii mântuirii, ne bazăm doar pe Biblie. De ce? Pentru că există o sumedenie de contradicții între ce spune în Biblie și ce spun o serie întreagă de alți scriitori sau ce au spus ei de-a lungul vremii. Acum, ca teolog, am acces la și citesc cu mare plăcere și îndemn și pe ceilalți care obișnuiesc să citească Sfânta Scriptură, să zlărgească orizontul, să descopere ce s-a scris, ce se scrie în domeniul credinței și din alte surse. Lucrările patristice nu sunt de aruncat, dar ele trebuie servite precum peștele.
Da, trebuie definit bine rolul pe care acestea l-au
Sigur că da.
Biserică.
Trebuie ales cu grijă, pentru că dacă n-ai un sistem, și asta este frumusețea solei Scriptura, după ce te-ai întemeiat pe Sfânta Scriptură, după ce ai studiat-o și după ce ai înțeles ce spune ea, poți să discerni prin citirea altor lucrări ce este bine, de ce este rău.
Deci, practic, ca să clarificăm și să mergem mai departe, trebuie să avem un etalon după care noi măsurăm tot ce s-a scris sau tot ce se spune, s-a spus.
Corect.
Chiar dacă nu ar exista o contradicție între Scriptură și un scriitor, un părinte bisericesc, nu asta e problema, ci mai degrabă de rolul pe care îl ocupă. Scriptura este norma, nicio altă scriere bisericească nu reprezintă normă pentru viața noastră, pentru teologie, pentru practică. Asta trebuie să fie. Și Luther a început, aici a dorit să ajungă, pentru că Biblia și tradiția aveau aceeași importanță și au aceeași importanță în teologia catolică.
Exact. Și catolică, dar și ortodoxă.
Da,
pentru că vorbim acum și de spațiul românesc, de spațiul est european, și nu trebuie să stăm doar pe teritoriul Europei de vest. Așa este. Când vezi, când citești și mai ales când descoperi că în anumite momente biserica, fie că vorbim de cea catolică, fie că vorbim de cea ortodoxă, își susține și argumentează niște poziții clar nebiblice cu Sfânta Tradiție, și când se spune, păi da, că este la fel de importantă ca și Biblia. Ei, lucrul acesta, cel puțin mie, mi l-a făcut lămurit unul ca Martin Luther sau ca alți reformatori.
La ce spunea Hristos când se ruga Tatălui pentru ucenicii săi, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul.
Exact.
Numai Scriptura poate sfinți pe oameni adevărul. De fapt, Dumnezeu sfințește prin adevăr.
Corect.
Niciun alt adevăr în afara cadrului Scripturii, deși e bun, nu poate sfinți și nu poate fi separat de Scriptura. Asta este foarte clar. Un alt aspect pe care Martin Luther l-a evidențiat, suntem destul de înaintați, solus Christus sau numai prin Hristos. De ce nu era și în biserică aceeași reverență față de Hristos? De ce a spus numai pe Hristos? Ce se întâmplă atunci?
Chiar și un creștin novice putea să observe la momentul acela că, deși pe de o parte se vorbea despre creștinism, despre Iisus Hristos cel răstignit, despre Iisus Hristos Mântuitorul, pe de altă parte reflectoarele erau îndreptate asupra unor oameni, asupra unui sistem. Și oamenii Maria și sistemul era onorat mai presus de Iisus Hristos. Lucrul acesta a fost înțeles și de Martin Luther, care tocmai din dorința de a sublinia faptul că în materie de credință creștină, mântuirea este doar prin Iisus Hristos, personajul care trebuie cu adevărat onorat și ascultat prin închinare este doar Iisus Hristos și nu un papă, un cardinal, un preot.
Vreau să citesc două versete, unul la minte, fapt 3 sunt, unde spunea Hristos ucenicilor: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Hristos este foarte exclusivist. Un alt text pe care l-am găsit în fapte 4 cu 12: nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Da? Și un alt text în 1 Timotei 2 cu 5 spune Pavel lui Timotei că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos.
Exact.
Această imixtiune a sfinților, a Fecioarei Maria, care, repet, se bazează pe cultul sfinților și pe ideea unui suflet nemuritor, care dacă am înlătura ideea unui suflet nemuritor, pe Biblia nu susține, automat că ar fi invalidată acest cult al sfinților, ar fi invalidat. Această imixtiune a sfinților practic mutilează imaginea lui Hristos ca mijlocitor.
Absolut. Îl pune într-un con de umbră și așează în locul lui altceva.
Deci Luther când vine și spune Solus Christus, el vrea să spună practic în privința mântuirii, în privința mijlocirii, pentru că aici este ideea, exact, doar Hristos.
Da. Ori la vremea aceea existau trei alte variante care concurau, erau lăsate să concureze în mintea unui credincios catolic, dar și ortodox, cu Domnul Hristos, și anume Fecioara Maria, asupra căreia trebuie să avem totdeauna un respect ca personaj, ca loc pe care l-a ocupat în istoria Bibliei.
Dar soteriologic n-a niciun rol.
Nu, soteriologic nu. Însă nici nu trebuie, eu nu sunt de părere că ar trebui să vorbim într-un sens ușuratic, pentru că nu are un rol soteriologic.
Și sper să nu înțeleagă greșit ascultătorii, dacă vorbim astfel de lucruri, nu suntem ironici față de toți părinții bisericești care au trăit, numai Dumnezeu cunoaște viața lor și motivația lor, nu asta vrem să spunem.
Da.
Nu, au fost părinți bisericești care au murit pentru credința lor.
Da.
Să nu uităm lucrul ăsta.
Exact.
Însă ei nu devin normă pentru credința noastră. Asta este foarte important. Noi
exact
pe linia asta milităm, dar nici de cum nu suntem ironici față de acești oameni, nici pe departe.
Exact.
Nu ne treaba asta. Dar, atenție, Biserica Romano-Catolică nu afirmă că nu este Hristos singurul mântuitor. Ea afirmă lucrul ăsta, dar că avem nevoie de intermediar până ajunge la el. Ori Martin Luther tocmai acest lucru vrea să spună: nu avem
nevoie de intermediar
în sensul acesta.
Exact.
Nu că cumva Biserica Catolică ar fi spus că sunt mai mulți mântuitori. Nu asta. Nu. Este Hristos singurul mântuitor, dar intermediarii nu sunt necesari.
Ce l-a frapat și de ce a scos în evidență Martin Luther acest aspect a fost faptul că, spre deosebire de mărturia nou-testamentală, care nu acorda Fecioarei Maria un rol de mijlocitor între om și Domnul Hristos sau și Dumnezeu, da? Deci atât Fecioara Maria, apoi, pe baza cuvântului Dumnezeu, nu sfinții, oricine, orice merite ar fi avut, nu joacă un rol la fel de mijlocitori, de intermediari între Domnul Hristos și credincios, nici locțiitorul, că așa era numit conducătorul suprem al Bisericii Catolice, locțiitorul lui Hristos pe pământ, nu are calitatea, gândea Martin Luther, de a face o intermediere între credincios și Bisericii Catolice și Dumnezeu sau Domnul Hristos, da? Nici preotul, el era, avea această lucrare, avea această pregătire, dar nici preotul nu este un intermediar spiritual în asigurarea intrării sau a cazului respectiv a credinciosului către Domnul Hristos. Există un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, Iisus Hristos. Da, și asta a vrut să scoată în evidență.
Apostol Pavel spunea în Evrei că acum avem intrare liberă la Tatăl prin Hristos.
Toate aceste lucruri.
Este fascinant, este atât de frumos.
Exact. Martin Luther nu face decât să întoarcă atenția creștinilor la Biblie. La modelul.
Și bine a spus, adică Martin Luther nu inventează teologie.
Nu inventează nimic.
El
are curajul să le afirme,
exact,
să le scoată la suprafață, să le șteargă de praful uitării istoriei și să spună: oameni buni, asta au crezut ucenicii, asta a spus Dumnezeu, asta a spus Domnul Hristos. Gândiți-vă, haideți să ne întoarcem la ceea ce spune cuvântul, nu la ceea ce a fost inventat pe parcursul istoriei.
Da. Și ultima expresie pe care o întâlnim în articol: soli Deo, glorie numai lui Dumnezeu sau doar spre slava lui Dumnezeu. De ce Martin Luther se vede nevoie să spună acest lucru? Cumva era și o lecție astăzi pentru noi, ca deși comemorăm această istorie, totuși nu îl ridicăm în slăv pe Martin Luther.
Nu.
Pentru că el nu și-a dorit acest lucru.
Absolut.
Și nici măcar mulți dintre părinții bisericești nu și-au dorit acest lucru, numai că ulterior oamenii au preamărit mai mult omul decât cuvântul pe care omul respectiv îl predica. Cum priviți vis-a-vis de autoritatea ecleziastică, doar spre slava lui Dumnezeu, soli Deo, gloria, sau avem și autoritatea?
Da, lucrurile s-au schimbat în mintea lui Martin Luther atunci când a făcut prima sa deplasare la Roma. Cei care au citit din istoria vieții lui cunosc ce spun acum. A plecat cu o inimă smerită, centrat pe același calapod al învățăturii catolice, cu dorința de a merge și a face penitența cuvenită, de a urca pe genunchi treptele de la Basilica Sfântul Petru. Și când a ajuns acolo, cu toată smerenia și cu toată credința pe care o avea el în momentul acela, exprimată exact pe tiparul catolic, vede personaje care contrastau prin modul lor de viață, de comportare, de atitudine, care și atrăgeau asupra lor o serie întreagă de beneficii, de lux, de huzureală și de o viață păcătoasă în spatele acestei perdele de imagine de mari slujitori ale lui Dumnezeu, și își dă seama că tot sistemul era creat încât să dea slavă unor oameni. Prea fericitul, prea cu tare, prea cu tare, Sfântul. Prea cu tare. Și când vii și bați atâta drum, și în condițiile de atunci drumul era greu de făcut, și ai niște așteptări și vrei să te închinui lui Dumnezeu, și când se ajunge acolo nu mai reușești să te închinui lui Dumnezeu, că n-ai loc de aceste personaje care practic n-aveau nicio legătură cu Dumnezeu, nici în caracter, nici în comportament, nici în credință.
Și chiar dacă ar fi avut, domnule pastor, chiar dacă ar fi avut...
Dar nu era modelul acesta.
Da,
Domnul Hristos pe pământ cum s-a comportat?
Privind în Scriptură la profeți și la apostoli, care erau și exact profeți, Pavel folosește apelativul sfinți numai la nivel colectiv, sfinții din Corint sau din altă parte, dar nu individualizat, pentru că toți sunt păcătoși.
Sigur că da. În condițiile acestea, Martin Luther a atras atenția, gloria numai lui Dumnezeu, pentru că asta spune Sfânta Scriptură de fapt.
Da. Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru acest popas în trecut, să ne amintim de reformă. Stimați ascultători, cu siguranță că nu trebuie să uităm istoria, nu uitați să vă călăuziți după cele 5 principii pe care Martin Luther le-a evidențiat: sola gratia, adică numai prin har, sola fide, numai prin credință, sola scriptura, doar scriptura, solus Christus, adică doar prin Hristos, și soli Deo, gloria, adică doar spre slava lui Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare. La revedere!